Yksi maailman suurista mantroista on avoimuus. Mitä enemmän avoimuutta, sitä paremmin ovat asiat, kuuluu suosittu totunnaisajatus. Kesällä talouden nobelisti Bengt Holmström avautui Helsingin Sanomille avoimuudesta ja akateeminen väestö karjahti, että väärin avauduttu. Tänään me puhumme avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja niiden hinnasta. Minä väitän, että avoimuus on kuin raittius. Se toimii vain oikein annosteltuna. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Mika Maliranta. Yhdessä me olemme Spam, sorkittavana politiikka, Apunen plus Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Huomio, huomio kuulijat. Tärkeitä ihmisiä on käynyt Suomessa, mutta mä sanon nyt tähän heti alkuun, että Daron Acemoglu tulee vasta ensi vuoden huuhtikuussa.
Siis todella tärkeä ihminen
niin,
tulee.
Niin, todella tärkeä. Mutta Matti, kerro sä meidän kuulijoille nyt, että ketä täällä nyt Suomessa on tällä kertaa käynyt?
Ensinnäkin niin Spämmin sporttikummi Aki Riihilahti järjesti hiljattain seminaarin, jossa kävi kylässä kaksi todella merkittävää ihmistä. Toinen oli Mark Cuban, amerikkalainen miljardööri, siis se tyyppi amerikkalaisesta leijonanluolasta Shark Tankista, joka omistaa koripalloseura Dallas Mavericksin muun muassa. Hänestä ei sen enempää, hauska tyyppi, mutta että todella mielenkiintoinen oli sen seminaarin toinen päävieras Robert Thompson, joka on varmasti yksi maailman vaikutusvaltaisimmista mediajohtajista, koska hän on News Corpin toimitusjohtaja ja ilmeisesti Rupert Murdochin paras kaveri. News Corp on siis mediajättiläinen, joka omistaa valtavan määrän kustannusyhtiöitä eri puolilla maailmaa ja Dow Jonesin ja Wall Street Journalin ja Englannissa The Timesin ja kustantaa kirjoja ja ties
aika
mitä.
Varakas mies.
No, hän saattaa olla sitäkin, mutta että yhtiö on mahtava. Ja Thompsonilla oli huolena nämä suuret digiyhtiöt, digijättiläiset ja niiden voittoisa marssi ja tietysti onkin hyvä kysymys, että voiko näille digijättiläisille kukaan mitään, meneekö ne niin kuin menojaan, pystytäänkö niitä hallitsemaan millään tavalla ja Thompson ehdotti, että meillä pitäisi olla tällainen algoritmilautakunta, jonkunlainen komitea, joka arvioisi näiden jättiläisten käyttämien algoritmien laatua ja sitä, että niihin ei sisälly mitään sellaista, joka aiheuttaisi markkinahäiriöitä tai muuta vaivaa maailmalle. Ja musta tämä on erittäin hyvä idea, koska mä oon vähän huolestunut tästä samasta asiasta. Mä olen syvästi sääntelyn ja valvonnan vastainen ihminen, mutta kyllä mä joskus herään miettimään tätä kysymystä öisin. Ja tämä herättää tietysti valtavan määrän niin kuin jatkokysymyksiä, että jos sellainen lautakunta olisi, niin ketkä siinä istuisi? Olisiko se kansallinen vai ylikansallinen? Mika, sä oot enemmän sääntelymyönteinen kuin minä, niin sano sä nyt, että ketä siinä pitäisi olla?
No näkkiä kuulostellen, niin tämä ajatus digijättiläisten ylikansallisten valvonnasta kuulostaa aika kiinnostavalta ja ehkä potentiaalisesti kannatettavalta idealta, mutta oikeastaan siitäkin huolimatta, että se kaventaa nyt tämmöistä kansallista demokratiaa, joka on tietysti itseisarvo itse kullekin.
Siis sä lähdet siitä, että sen pitäisi olla ylikansallinen?
No joo, kyllä, koska
Joku YK.
Niin, siis se pointti on juuri sitten, mä näen tämän pulman, että siinähän alistutaan ikään kuin ylikansalliselle päätöksenteolle. Ja monellahan tämä on niin kuin kova pala, ei vähiten sen takia, että käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että USAlla on aika tärkeä asema niissä päätöksenteossa, joka jolle monelle ihmiselle on aika kova paikka.
Sä tarkoitat nyt esimerkiksi internetin säätelyä noin yleensä,
niin jos ylikansallisia, jos globaalisti tehdään päätöksiä, niin se vaan on, että USA siinä on aika määräävässä asemassa ihan sen konsertkin takia.
No, sitten me saatiin ulos Thompson ja Mark Cuban ja suunnilleen samalla ovenavauksella niin sisään tuli jälleen yksi jättiläisihminen, Googlen pääekonomisti Hal Varian, joka esiintyi meidän hyvin tunteman Etlan seminaarissa tuolla vanhalla YO-talolla. Mika, minkä takia Hal Varian on suuri ihminen?
Tämä on suuri ihminen, tämä on iso nimi, joka tuo vahvoja flashbackkejä itse asiassa mun opintojen ajalla. Eli Hal Varian on kirjoittanut tämmöisen oppikirjan, jota käytetään sekä perusopintojen että tutkijakoulutuksen aikana. Ja mulla tuli näitä tankattua aika perusteellisesti silloin nuorena. Mutta
mitä sä opit niistä? Mikä on se tärkein asia, minkä sä opit Hal Varianilta?
Se, kuinka tervejärjen rinnalla on hyvä käyttää tämmöisiä ajattelun työkaluja ja malleja. Sitä mikrotaloustieteen oppikirjoissa opetetaan. Eli semmoisia työkaluja, joilla voidaan esimerkiksi tutkia, että mitä taloudessa tapahtuu silloin, kun ei ole täydellinen kilpailu markkinoilla, vaan jollain yrityksellä on niin sanottua markkinavoimaa. Ja mikrotaloustieteen malleilla tämän tyyppisiä asioita voidaan tarkastella. Ja täällä Hal Varianin kirjassa on todella hyvin kuvattu niitä työkaluja, joilla tämän tyyppisiä toimialatapahtumia voidaan niin kuin tutkia.
Että voidaanko niin kuin sanoa, että Hal Varian on merkittävä paitsi sen takia, että hän on tämän valtavan digijättiläisen pääekonomisti, vaikuttaa sitä kautta asioihin, mutta hän on ikään kuin näillä kirjoillaan kouluttanut maailmaan niin valtavan joukon ekonomista ja muokannut heidän käsityksiään maailmasta, että hän on todella vaikutusvaltainen.
Se on täsmälleen näin. Siis mä väittäisin tosiaan, että pääosa maailman tämänhetkisistä taloustieteilijöistä on opintojensa jossain vaiheessa ammentanut osan opinnoistaan Hal Varianin oppikirjoista.
Tiedätkö, mikä on niin sanottu Varian rule, Varianin sääntö?
Eikö se ole jonkin sortin trickle-down-syndrooma, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että se mitä rikkaat tekee nyt, niin keskiluokka tekee sen 10 vuoden päästä ja pienituloiset 20 vuoden päästä.
Täsmälleen oikea vastaus. Mä vähän tosin epäilen nykymaailmassa näitä aikamääriä, että kuulostaa aika pitkältä ajalta, että rikkailta keskiluokalle joku asia valuisi 10 vuodessa, että mä luulen, että se tulee pikkusen nopeammin, mutta että ajatus on se, että seuratkaa se, mitä todella rikkailla on käsissä juuri nyt, niin tiedätte, mitä odotatte keskiluokkaisina ihmisinä, mitä teillä itsellänne on 10 vuoden päästä ja mahdollisesti sitten köyhillä 20 vuoden
päästä. Päässä lasken kännyköillä varmaan. Meni jotenkin noin.
Saattaa olla, joo. Kun Varian oli Helsingissä, niin hän puhui täällä työmarkkinoista ja työn tulevaisuudesta ja ihmisten ja koneiden kilpailusta. Ja siinä yhteydessä siis siitä, että korvaavatko koneet, ihmiset, kuinka huolissaan meidän pitää olla. Ja siinä yhteydessä hän esitti yhden tosi mielenkiintoisen tilastotiedon, jonka mukaan vuonna 1950 Yhdysvaltain tilastoviranomainen oli listannut 270 niin sanotusti detailed occupations, eli siis tämmöistä tarkkaan kuvattuja ammatteja tai toimenkuvia. Ja sen jälkeen automaatio on korvannut näistä 270 ammatista, mikä kuinka monta?
Sano sinä, en mä tiedä.
Täsmälleen yhden. Tämä okay. Kuulostaa uskomattomalta, eikö totta?
Ja
tiedätkö, mikä tämä ammatti on?
Kerro sä.
Se on hissin kuljettaja.
Okei, mä en olisi arvannut ilman
Hissin kuljettajia ei enää ole. Nyt tietysti voidaan sanoa, että onhan tästä lähtenyt
siis
paljon.
Puhutaanko siis hissikuljettaja on siis joka painaa, hissipoika siis?
Hissipoika, joo. Joka aikaisemmin tuli matkustajien mukana hissikorissa, kysyi mihin kerrokseen ja sen jälkeen
hän painoi sitä nappia
ja toivotti hyvät päivän jatkot.
Silloin kun ei oltu vielä itsepalveluyhteiskunnassa.
No mutta tämähän kuulostaa niin kuin tietysti ihan uskomattomalta, eikö totta? Eihän nyt, pakkohan niitä on nyt olla muitakin kuin hissin kuljettaja.
No,
mutta Varianin selitys on mun mielestä hyvä. Ja se selitys menee näin, että jokaisessa hommassa, sanotaan, olkoon nyt sitten kysymys vaikka ekonomistista, sun työs koostuu sadasta erilaisesta tehtävästä. Ja automaatio voi korvata niistä 1, 7, 14, 42, 86 ja niin edelleen. Mutta äärimmäisen harvoin se korvaa kaikkia 100 yhtä aikaa. Ja mikä tarkoittaa sitä, että meidän toimenkuvat muuttuu. Siitä putoaa osia pois, tulee uusia tilalle, mutta et harvoin kokonaiset professiot putoaa johonkin niin kuin mustaan kuiluun.
Mutta tämä asiahan meillä oli jo käsittelyssä silloin, kun me tehtiin tämmöistä spämmin ensimmäistä beta-versiota, silloin kun puhuttiin automatisaatiosta ja roboteista ja silloin puhuttiin Acemoulusta kai ensimmäistä kertaa. Ja Acemoulu ja Restrepo, jotka on niin kuin taloustieteen kärkinimiä just tämän tyyppisten asioiden tutkimuksessa, niin heidän mallinsa idea oli juuri tämä, että ammatit koostuvat tämmöisistä tehtäväryppäistä. Ja teknologia nimenomaan tuhoaa näitä tehtäviä. Että tämä on sukua sille samalle selitykselle.
Niin, he laulaa täsmälleen samaa laulua, mikä on tietysti kiva kuulla, että ekonomisteilla on jostain asioista konsensus. Myöhemmin tänään me varoitetaan teitä ekonomistien konsensuksesta, että älkää vaan nyt kuvitelko, että se tarkoittaa sitä, että maailma todella toimii näin.
Joo, kuunnelkaa tämä ohjelma loppuun asti.
Mutta mitä tulee ihmisten ja koneiden kilpailuun, niin mun mielestä hauskan puheenvuoron tästä aiheesta käytti kesällä tässäkin ohjelmassa vierailut Kari Enqvist, joka kirjoitti Etelä-Suomen Sanomien kolumnissaan näistä niin sanotusta persvakomiehistä. Et kun tiessä on kuoppa tai vesijohto vuotaa, niin siihen ympärille kerääntyy äijiä, jolla on oranssit huomioliivit ja päärynä vartalo, ja ennen pitkään he hoitaa sen ongelman kuntoon. Ja sanoi Enqvist, huomatkaa tästä, Et tulevaisuudessa on kysyntää sellaisilla ammateilla, jossa kohtaa käden taito ja akuutin ongelman ratkaisu, luova ratkaisu. Joten näillä niin kuin, joten me tullaan näkemään tulevaisuudessa näitä huomioliivimiehiä kuoppien reunalla. Tämä on musta lohdullinen tulevaisuuskuva.
Tämä kuulostaa siltä, että tulevaisuudessa, kun keinoäly vaan vahvistuu, niin terveen järjen suhteellinen merkitys vaan kasvaa entisestään. Eli paras yhdistelmä on se, että ihmisen terve järki ja koneiden keinoäly niin on kova kombinaatio.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että ei tarvitse itkeä itseään uneen, että miten meidän tulevaisuudessa käy. Se me tiedetään, että hissin kuljettajia meistä ei tule, mikä on sikäli sääli, että mulla olisi ollut siihen hommaan kyllä ihan hyviä luontaisia edellytyksiä. Mä olen aina pyrkinyt ylöspäin itseäni paremmassa seurassa.
Okei, mä en ole eri mieltä. Helsingin Sanomissa oli 15. päivä heinäkuuta juttu, jossa Saska Saarikoski haastatteli taloustieteen Nobelin muistopalkinnon saanutta Bengt Holmströmiä. Ja haastattelussa Holmström puhui siitä, että taloustiede on täynnä tilanteita, jossa asiat ovat juuri päinvastoinen, mitä voisi niin kuin äkkipäätään niin kuin päätellä tai miltä se näyttää. Ja hän esitti tässä haastattelussa vertauksen Kopernikuksesta, jolla oli silloin suuria vaikeuksia saada ihmiset uskomaan, että aurinko ei kierräkään maailmaa ja että silmät valehtelee. Ja mä, jos siihen aikaan olisi ollut Twitteri, niin mä olisin kyllä halunnut nähdä, että minkälaisen Twitterin raivon Kopernikus olisi saanut aikaan siihen aikaan.
Pyydä anteeksi, Kopernikus.
Niin, törkeä väitettä. No, tämän lisäksi hän puhui myöskin siitä, että vapaus ei takaa luovuutta, vaan että itse asiassa luovuus syntyy haasteista, rajoituksista ja ennen kaikkea kysymyksistä. Ja eikä tässäkään vielä kaikki. Holmström puhui myöskin siitä, että presidentti Donald Trump on jatkuvalla twiittaamisella luonut illuusion suuresta avoimuudesta. Ja presidentti näyttää sanovan, mitä ajattelee, vaikka itse asiassa ei sano juuri mitään. Ja Holmström väitti, että Trumpin rehellinen epärehellisyys toimii paremmin kuin muiden poliitikkojen epärehelliseltä vaikuttava rehellisyys.
Mä en ole ihan varma, pääsinkö mä tähän viimeiseen ajatukseen täysin kiinni, mutta että se, mitä Holmström sanoo avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, se roolista, se on musta yksi tärkeimpiä poliittisen keskustelun avauksia pitkään aikaa. Ja pitkästä aikaa musta tuntuu siltä, että joku sanoo jotain merkityksellistä ja relevanttia, selittää pätevästi sitä, että minkä takia meillä on sellainen tunne, että politiikka on niin sanotusti rikki.
Joo. Ja just Holmströmin pointti, mitä hän nyt tässä haastattelussa korosti, oli se, että tästä politiikalle esiintymisestä on nyt tullut kokoaikaista. Eli se on tavallaan se juurisyy.
Että he ei ole missään katseelta piilossa.
Niin, ja hän nimenomaan muistuttaa, että tämä on nimenomaan sosiaalisen median, Twitterin ja Facebookin, mutta ehkä Twitterin syytä ennen kaikkea.
Ja silloin, kun sua koko ajan katsotaan, sun täytyy koko ajan esiintyä.
Juuri näin. Ja sä oot silloin myöskin koko ajan tietoinen, että kaikki tämä jää talteen ja kaikki, mitä mä sanon vahingossa, niin siihen kaikkeen voidaan niin kuin vedota. No sitten tuli se varsinainen väite, joka aiheutti todella paljon sulatusongelmia. Ja niin kuin me tiedetään, että pahat sulatusongelmat muuten voi aiheuttaa Twitterissä aivopieruja. Ja näin ehkä tälläkin kertaa saattoi vähän käydä. Ja hän sanoi, että politiikasta on tullut aivan liian läpinäkyvää. Ja hän jopa sanoi, että se on suorastaan vaarallista.
Joo, tämä on tuttu pointti. Mä tunnen tämän sikäli, että hän esitti täsmälleen saman väitteen. Me tehtiin Evassa Tyytymättömyyden siemenet-niminen raportti populismista, joka ilmestyi noin vuosi sitten. Ja siinä Holmström avasi tätä ajattelua musta aika hyvin. Ja sitten hän uudelleen esitti tämän saman idean presidentti Niinistön tuolla keskustelutilaisuudessa Kultarannassa. Ja se, mitä hän sanoi siinä meidän raportissa, niin hän sanoi tarkalleen näin. Ajattelemme herkästi, että läpinäkyvyys on kaikissa suhteissa hyvä asia. Siinä on tietenkin etunsa, mutta läpinäkyvyys voi johtaa myös pinnalliseen politikointiin, pisteiden keräämiseen ja poliittiseen näyttelemiseen. Eli juuri se, mistä äsken puhuttiin. Että poliitikot panee koko ajan parastaan, jotta he näyttäisivät koko ajan mahdollisimman hyvältä, koska mikään ei jää katseelta piiloon. Silloin on edullisempaa antaa hyvin yksinkertaisia, simppeleitä selityksiä asiaan. Jos joku tulee esiin ja sanoo, että tämä on tosi monimutkainen juttu, se näyttää tyhmältä. Nimenomaan. Se näyttää siltä, että se ei ymmärrä tästä asiasta mitään. On parempi antaa populistinen, nopea ratkaisu ja mennä eteenpäin. Jolloin tapahtuu sitten niin, että tämmöinen puolinainen yksinkertainen tieto.
One-linerit
työntää sivuun syrjään sellaista niin kuin huolellisempaa ajattelua ja se on tietysti, niin kuin, sitähän me nähdään tässä ja sitä me tässä koko ajan surkutellaan ja sitä me itse koko ajan tilataan. Kun me tuolla riehutaan Twitterissä ja vaaditaan niin kuin poliitikolta läpinäkyvyyttä, tämähän on suora tilaus.
Ajatus ei ole, siis niin kuin sanot, se ei ole kovin uusi. Mutta tällä kertaa se kyllä taas herätti ehkä vielä kovemman metelin kuin edellisellä kerralla, ainakin mun Suomi-kuplassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan akatemiatutkija, politiikan tutkija Hanna Vass on käyttänyt tästä useampiakin puheenvuoroja. Ja ilmeisesti tässä on pikkasen oli sellaista, tai oli ehkä aistittavissa vähän pikkasen sellaista tulkintaa, että taas ekonomistit olivat imperialisteja, tunkeutuneet heille kuulumattomalle alueelle.
Ja mitä he politiikasta ymmärtävät.
Ja mediasta. Mm. Niin.
Joo, siis Hanna Vassana muistaakseni, että kun hän kommentoi tätä Holmströmin avausta, että vaatimus sokeasta luottamuksesta on ongelmallinen, että me ei voida sokeasti luottaa poliitikkoihin.
No mä oon samaa mieltä, mutta mä en tiedä, oliko tuommoista vaatimusta edes esitettykään.
Että niin, se... ei mun mielestä. Ja mä olen sitä mieltä, että on tasan yhtä tyhmää uskoa kaikki, mitä poliitikko sanoo, kuin uskoa ei mitään, mitä poliitikko sanoo.
Niin, ei usko yhtään, mitä ne sanoo. Niin. Se on äärimmäinen kyynisyys, joka on myöskin itse asiassa aika vaarallinen ilmiö. Aina ruvetaan epäilemään lausujan tarkoitusperiä ja rehellisyyttä.
Joo. No sitten keskusteluun liittyi Emilia Palonen, joka on politiikan tutkija Helsingin yliopistosta, ja hän oli sitä mieltä, että Holmströmin ajatukset ovat käsittämätöntä elitismiä, ja ne toistaa myyttiä poikkeuslahjakkuuksista. En mä nyt kyllä semmoistakaan havainnut siinä missään, että mä jotenkin mun sisälukuni menee nyt vähän niin kuin eri tavalla. Siinä Palonen oikeasi, kun hän sanoi, että tiede ja politiikka edistyy pohjimmiltaan samalla tavoin, että keskustellaan yhteisössä, ja se vaatii avoimuutta ja suostuttelua, ja sekin on mun mielestä ihan niin kuin ok. Mutta tämä koko jutun pointtihan on se, että avoimuutta missä mitassa ja että kun me vaaditaan...
Ja missä piirissä.
Missä kohdin, missä piirissä ja aina kun me vaaditaan avoimuutta, meidän on syytä ymmärtää, että sillä on aina joku hinta. Tästä käydään joku pieni sellainen vaihtokauppa, että olisi niin helppoa sanoa, että kaikki avoimuus on hyvästä.
No, me otan esimerkiksi tutkijakeskustelut, esimerkiksi ekonomistien sisäiset seminaarit, jossa ollaan hyvin avoimesti, puhutaan aika kieltä, joka voi olla vähän kovaa ja se siinä mielessä on avointa. Mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että on hyvä, että ne ekonomistien puheenvuoroja ei suoraan lainattaisi Hesarin sivuilla, koska ne lauseet, mitä ekonomistit käyttävät ekonomistien välisessä keskustelussa, ne lauseiden konteksti määrää sen sisällön. Ja se lauseen sisältö on eri sellaisille ei-ekonomistille.
Mm. Kun Holmström sanoo, että kun me demonisoidaan politiikassa lehmänkaupat, että lehmänkauppa on jotain, joka on meidän mielestä merkki politiikan rappiosta, niin tämä ei ole hänen ajatuksensa, mutta tämä on minun ajatukseni. Että eikö voitaisiin ajatella, että tietyllä tavalla lehmänkauppa on politiikan saavutus.
Se on kompromissi.
Me olemme kulissien takana tehneet kompromissin. Mikalla on omat aikomuksensa ja Matilla on omansa.
Juuri näin.
Ja me tehdään kompromissi siitä, että sitten muottaa päähän sun ideat ja suottaa päähän mun ideat, mutta sitten kun tulee sun idea esiin, mä pidän hetken aikaa suuni kiinni ja sitten kun mun vuoroni tulee, niin sä palautat sen palveluksen mulle. Olemme saavuttaneet jonkunlaisen poliittisen kompromissin, jonkunlaisen keskitien ratkaisu, molemmat saavat jotain.
Niin, eli molempien toiveet on otettu huomioon siinä kokonaisratkaisussa. Siitähän me ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu.
No sitten tähän keskusteluun liittyy vielä Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio, joka mielenkiintoista kyllä sanoi, että ei tämä avoimuus, tämä ei ole nyt se kysymys, josta kannattaisi keskustella, koska avoimuus ei suomalaisessa yhteiskunnassa edes toteudu. Ja hänen mielestään se on tämmöinen pohjoismainen avoimuus on jossain mitassa myytti, että vaikka meidän periaatteessa on helppo saada nähtäville jotain asiakirjoja tai meidän on periaatteessa helppo tavoittaa päättäjiä, niin aika iso osa asioista tapahtuu edelleen suljettujen ovien takana. Tämä on mielenkiintoista.
Itse asiassa hän jatkoi vielä sitten tätä kommenttia ja huomauttamalla, että tosiaan suomalainen järjestelmä on huomattavasti suljetumpi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja mä rupesin sitten miettimään tätä suomalaista ja yhdysvaltalaisen poliittisen keskustelun polarisaatiota ja mulla tuli mieli sanoa, että we rest our case.
Kyllä, kyllä. Amerikkalainen järjestelmä ei ole tällä hetkellä kovin tunnettu siitä, että se saavuttaisi merkittäviä poliittisia lopputuloksia, niin mistään se mahtaa johtua. Ja kun Suomessa tästä asiasta keskustellaan, niin mun mielestä me voitaisiin nämä politiikan asiantuntijat voisivat vaihteeksi tuomita suomalaisen korporatismin, joka on täydellisesti läpinäkymätön. Se on sen lajin läpinäkymättömyyttä, jota mä en
kaipaa. Jossa tehdään lehmänkauppoja.
Mutta
demokratian ulkopuolella.
Niin, demokratian ulkopuolella ja työmarkkinajärjestöillä on paljon valtaa päätöksiä ja niin edelleen. Se on musta ihan oikea kysymys. Tai sitten jos me puhutaan esimerkiksi perustuslakivaliokunnan läpinäkymättömyydestä, jossa me emme tiedä, ketkä pääsevät asiantuntijoiden muodossa asiaa vaikuttamaan ennen kuin päätös on tehty. Ja se on sen lajin avoimuuden puutetta, jota me ei tässä nyt erityisesti niin kuin tarkoiteta, kun me sanotaan, että sillä voi olla suotuisiakin vaikutuksia.
Kuten kaiken informaation vapaudesta, kun puhutaan, niin tulee juuri mieleen se, että joskus informaatiotulvaa voidaan käyttää suoranaisesti tämmöisenä salausmenetelmänä. Eli kylvämällä 16 000 sivua raportteja ikään kuin kaikkien nähtäväksi, on yksi tapa piilottaa se olennainen asia, joka siellä jo jää sinne helposti sitten ikään kuin varjoon. Ja tämä on niin kuin se toinen puoli tästä niin kuin avoimuuden potentiaalista ongelmasta, kun täytyy tehdä kuitenkin valintoja ja täytyy sitä tietoa strukturoida ihan sen takia, että sieltä löytyy se olennainen sieltä epäolennaista asioiden joukosta.
Se seurausta nyt oli varmaan tällä keskustelulla, että tässä kaivettiin aika iso oja jälleen ekonomistien ja muiden yhteiskuntatieteilijöiden väliin. Että tässä niin kuin aika nopeasti valittiin puoli ja sitten sanottiin, että älkää te siellä toisella puolella huudelko. Ja tämä on musta vähän niin kuin ikävää, että se keskustelu menee välittömästi niin kuin tällaisiksi.
Tämä oli kiinnostava episodi, koska mulla tuli sitten mieleen tässä Twitterissä taannoin käyty tämmöinen semikiinnostava keskustelu, joka sai alkujuurensa, kun kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki piti puheenvuoron taloustieteen luonteesta. Ja mä voisin nyt sanoa, että se keskustelu oli aika polveilevaa ja kulmikasta. Ja tämmöinen Twitterissä toimiva nimimerkki Teknosokrates teki näistä tykkäyksistä ja retviittauksista pohjalta tämmöisen eräänlaisen verkostoanalyysin. Ja se paljasti niin kuin tosi kiinnostavalla tavalla tämän Twitterissä tapahtuvan heimoutumiskehityksen. Kuinka niin kuin nämä vastapuolet ikään kuin erottuvat ja sitten kuinka on niin, että samanheimolaiset pajailevat toisiaan ja tilanne vaan kärjistyy. Ja itse asiassa tästä Twitterin keskustelusta ja siitä tehdystä tämmöistä aika kiinnostavasta graafisesta analyysistä, niin se linkki löytyy Spämmin kotisivulta. Kannattaa käydä katsomassa.
Joo, se on ihan kiinnostavaa. Tämä on muuten yksi syy, minkä takia mä en käy juurikaan tykkäilemässä muiden twiiteistä.
Mutta riittää
no aika harvoin, ja mun täytyy sanoa, että Patomäkeä kyllä erityisen harvoin, mikä on.
Mutta vastapuolta pitäisi kyllä kuunnella.
No, joo, mä tiedän sen, että sä oot tätä mulle monta kertaa sanonut, mutta en mä usko sitä oikein vieläkään.
No sanotaan, että jotkut koettelevat omaa uskoa ainakin tähän periaatteeseen, että vastapuolta pitää kuunnella.
Mutta säkin jouduit tästä niin kuin Twitterissä vähän tilille.
Jouduin, joo. Se itse asiassa se graafinen esitys oli sillä tavalla paljastava ja mä olin ainut henkilö, joka oli siinä kahden heimon välissä. Eli mä jouduin tässä keskustelussa niin kuin kahden rintaman väliin. Ja
sulla on se paikka, molemmat osapuolet.
Joo, niin ammutaan vatsaa ja selkää silloin. Joidenkin mielestähän se voi jopa näyttää hyvältä, se vaikuttaa tämmöiseltä puolueettomalta ja niin kuin houkuttelevaltakin paikalta olla heimojen välissä. Sehän kuulostaa jotenkin vähän niin kuin itsenäiseltä. Mutta kyllä tuollaisessa täytyy olla vähän sillä tavalla varovainen, että jos haluaisi päästä niiden rintamien väliin, niin siitä saattaa tuommoinen false balance-tyyppinen ajattelu, että ei ole ikään kuin kriittinen, vaan yrittää myötäillä molempia puolia. Että kyllä, mutta siinä mielessä tässä keskustelussa on sillä tavalla hyvä olla jämäkkä, että jos on niin kuin aidosti idea ei ole hyvä, niin sen sitten suoraan sanoo. Mutta kohteliaisuutta voisi tietysti pikkasen ehkä harrastaa enemmän tuossa Twitter-keskustelussa.
Sä jouduit tästä pieneen sananvaihtoon Timo Miettisen kanssa, jonka kanssa ennenkin olemme keskustelleet näistä kysymyksistä, eikö niin?
Joo, mulla oli sitten itse asiassa tilaisuus keskustella Timo Miettisen kanssa Valtsikan tai valtiotieteellisen tiedekunnan niin kuin virallisesti kesäjuhlissa. Ja tämä Timo Miettinen on siis Helsingin yliopiston yliopistotutkija. Ja joka on erikoistunut eurooppalaisen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan. Ja me siellä juhlissa sitten juteltiin, meitä oli itse asiassa kolme siinä, Timon lisäksi siinä oli myöskin Heikki Pursiainen. Ja mä en nyt mene siihen keskustelun sisältöön tarkemmin, se jäi nyt sinne, se oli meidän niin kuin keskinäistä keskustelua ja mä en sitä rupea avoimuuden henkessä sen enempää avaamaan. Mutta sen verran mä kerron, että keskustelun jälkeen totesimme, että me olemme tämän keskustelun aikana, siis siellä Valtsikassa käydyn keskustelun aikana, meidän mielipiteet ovat lähentyneet merkittävästi toisiaan.
Wow.
Ja me oltiin toisesta asiasta myöskin samaa mieltä, että tällaista lähentymistä ei olisi tapahtunut, jos me olisi käyty tämä keskustelu Twitterissä.
Suuren liennytyksen hengessä siis, nyt.
Joo, ja sitten, että miksi näin kävi? Miksi tämä keskustelu onnistuu? Valtsikan suljetussa piirissä meitä oli siis 3 siinä, mutta se ei onnistu Twitterissä, niin mulla on siitä tietty arvelu, että miksi näin on. Ja se liittyy nyt siihen asiaan, mistä me ollaan puhuttu, eli avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Mutta ehkä meidän on tässä kohdassa paikallaan kuunnella, mitä Timo itse sanoi tästä ylipäätään tästä aihepiiristä.
Suomalaisista usein sanotaan, että me rakastamme politiikkaa ja sen kommentointia. Väitän, että tästä huolimatta poliittisen ajattelun perinne on meillä ohut. Politiikan malli tai idea tulee useimmiten käytännöistä, jotka korostavat vahvan johtajan oikeutta. Politiikka halutaan meillä perustaa tieteeseen, vaikka sen erityinen piirre on juuri perustava näkökulmien moneus ja epävarmuus. Ja juuri silloin, kun Suomessa politiikalle luonteenomainen erimielisyys saa tilaa, monet kriitikot ovat paikalla julistamassa politiikan olevan rikki. Mielestäni Bengt Holmströmin avoimuuskritiikin ongelmat palautuu hieman samanlaiseen ajatuskulkuun. Minusta näyttää, että hänen edustuksellisen demokratian kritiikkinsä perustuu päämiesagenttimalliin, jonka luontaisin sovellusala löytyy yritystaloustieteestä. Mallin käyttö on tässä järkevää, sillä yrityksen menestyksekkäässä johtamisessa on objektiiviset kriteerit onnistuneelle päätöksenteolle. Politiikassa ja etenkin demokraattisessa politiikassa tällaista objektiivista kriteeriä ei ole. Politiikka ei ole makkara tehdas. Onnistunutta päätöksentekoa ei mitata vain sillä, kuinka tehokkaasti poliittinen koneisto tuottaa päätöksiä, vaan sillä, miten hyvin nämä päätökset heijastelevat ihmisten toiveita ja tarpeita, kuuluisaa kansan tahtoa. Minusta tuntuu, että talous- ja muiden yhteiskuntatieteilijöiden kiistat palautuu usein eriäviin käsityksiin yhteiskunnasta. Taloustieteilijät luonnollisesti lähestyy yhteiskuntaa luonnontieteellisen asenteen kautta. He etsivät mallien kautta yliajallisia säännönmukaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Ja tällöin yhteiskunta näyttääkin isolta kellokoneelta. Jotkut toiset yhteiskuntatieteilijät taas ajattelevat, että politiikan ilmiöt ovat inhimillisen toiminnan tulosta ja siten historiallisesti ainutkertaisia. Esimerkiksi toisen maailmansodan syttymiseen vaikutti valtava joukko historiallisesti ainutkertaisia tapahtumia ja sattumia, ideoita ja ideologioita. Eikä sitä voida ymmärtää minkään yleisen teorian kautta. Ja ehkäpä ongelma on samantyyppinen kuin tiedejournalismissa laajemminkin. Uutisointihan koskee usein tuloksia, ei menetelmiä, eli sitä, miten lopputulokseen on päädytty.
Joo, no siinä oli hyviä huomioita, mutta mä en tässä yhteydessä ehkä kauhean paljon lähde näitä aukomaan. Ja keskeinen syy on se, että tässähän niin kuin meillä on ikään kuin viimeinen sana, joka tuo valtaa. Ja valtaa täytyy käyttää vastuullisesti. Ja mä sanoisin, että tämä keskustelu ehkä jatkuu sitten vielä muissa foorumeissa. Mutta ehkä
yksi huomio kuitenkin.
Mulla on yksi huomio myöskin, mutta sano sä sun oma huomio ensiksi.
Kun Miettinen sanoi, että onnistunutta päätöksentekoa ei mitata vain sillä, että kuinka tehokkaasti poliittinen koneisto tuottaa päätöksiä, vaan sillä, että miten hyvin nämä päätökset heijastelee ihmisten toiveita ja tarpeita, niin eikö yksi ihmisten keskeinen toive ja tarve ole juuri se, että se koneisto tuottaa tehokkaita päätöksiä, jotta ihmisten ei tarvitse kärvistellä ja odottaa ratkaisuja itseään koskevissa asioissa tavattoman pitkään. Mitä pidempään he joutuu elämään epävarmuudessa, se maksaa heille rahaa, se on vaivalloista, se tuottaa epämukavia tunnetiloja.
No kyllä varmaan jonkin muista tehokkuutta kaivataan, mutta kysymys on siitä, että halutaanko maksimoida tehokkuutta. Että ehkä moni varmaan on taipuvainen ajattelemaan, että kaikilla on hintansa ja tehokkuus on tietysti yksi relevantti näkökohta, mutta ei se tarkoita sitä, että se pitäisi maksimoida.
Nyt mä puolustan ekonomisteja ja sä saat olla mun vastaväittäjä.
Roolitetaan.
Kun Miettinen sanoi, että ekonomistit etsii tämmöisiä yliajallisia säännönmukaisuuksia ja sitten taas politiikan tutkijat niin korostaa sitä, että kaikki tapahtumat on ainutkertaisia ja niitä ei voi alistaa mihinkään niin malleihin, mutta jos kaikki on ainutkertaista, niin mitä me voidaan koskaan oppia mistään? Mitä me voidaan oppia historiasta tai politiikasta? Eikö me silloin voi sanoa, että nyt me ajaudutaan kohti seuraavaa kriisiä, mutta edellisten perusteella ei meillä oikein mitään sanottavaa tästä aiheesta.
No joo, tästä me ei saada nyt kyllä keskenäistä kiistaa aikaa ja me ehkä käydään tätä keskustelua jossain muissa foorumeissa. Mutta toinen näkökohta liittyy tähän seikkaan, että että totta kai politiikkaan kuuluu erimielisyys. Ja kantojen moninaisuus on munkin mielestä niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen voimavara. Siitä ei niin kuin kahta sanaa. Mutta ehkä tässä ajatus on niin, että nämä asiat ei mene niin kuin riittävässä määrin eteenpäin, jos tämä poliittinen keskustelu on niin kuin väärällä tavalla polarisoitunut. Ja itse asiassa niin polarisoitunut sillä tavalla, että ei synny järkeviä kompromisseja, joita me peräänkuulutetaan.
Tulkoon nyt sanottu, että en mäkään ole avoimuuden vastaan. Tämä taas tulkitaan niin, että nyt se taas haluaa niin kuin antaa niin kaikki hämärämiesten käsiin. Ei, vaan mä haluan vaan koko ajan korostaa sitä, että tässä on koko ajan kysymys kaupankäynnit, niin sanottu trade-off-tilanne.
Tasapainoa haetaan.
Haetaan niin kuin lopullista tasapainoa näille kysymyksille.
Niin, nyt me kumpikin puhutaan tietysti vain omasta puolesta. Mä en puhu ekonomistien puolesta, etkä sä kaikkien lupaavien kulttuuritoimittajien puolesta.
Aina sama liukutaklaus. Okei, no mutta että ikään kuin tässä ei olisi ollut tarpeeksi, että yhteiskuntatieteilijät hikeenty Bengt Holmströmille, myös ekonomistit hikeenty. Ja yksi näistä oli meidän hyvä ystävämme Markus Jäntti, ja hän oli suorastaan sitä mieltä, että Holmström tuhoaa puheillaan ekonomistien hyvän maineen. Miten se on mahdollista, niin sitä mä en tiedä, mutta tässäkin kohtaa taitaa olla parasta se, että kysytään suoraan Markukselta, mitä ihmettä hän mahtoi tarkoittaa.
Antaa Jäntin sanoa.
Helsingin Sanomissa 15. heinäkuuta ilmestynyttä Saska Saarikosken kirjoittamaa Bengt Holmströmin haastattelua levitettiin usean ekonomistin toimesta laajalti sosiaalisessa mediassa, usein silmiinpistävän myönteisillä adjektiiveillä höystettynä. Esimerkiksi Mika Maliranta kirjoitti Facebookissa näin. Kun näitä kaiken maailman höpinöitä avoimuuden ja vuorovaikutuksen väistämättömästä avoisuudesta saa jatkuvasti lukea somen monilta kanavilta, on todella piristävää lukea poikkeuksellisen hienosti kirjoitettua tekstiä poikkeuksellisen kirkkaasta ajattelusta. Minua tämä suihtutus hämmensi. Esimerkiksi suomalaisten yliopistojen liiallinen vapaus ja politiikan liiallinen avoimuus eivät ole kaikkein polttavimmat yhteiskunnalliset epäkohdat. Oli vaikea ymmärtää, miksi kollegat pitivät sitä niin nerokkaana. Sosiaaliseen mediaan ilmaantui myös kriittisiä kommentteja. Tähän kritiikkiin monet ekonomistit reagoivat vaatimalla kriitikoita selvittämään, mitä Holmström oikeasti oli tarkoittanut. Toisaalta haastattelua suitsuttavat ekonomistikollegat tulkitsivat ja selittelivät auliisti haastattelua. Varsin harvalle tuli mieleen perätä tarkempaa selitystä. Esimerkiksi taas Mika Maliranta Facebookissa. Bengtin näkökohta, että läpinäkyvyys ei välttämättä kaikissa tilanteissa aina ole hyödyksi, on syvällinen ajatus. Avoimuuteen liittyvä pätkä haastattelussa on pitkä, eikä ole kohtuutonta, että se tulkitaan hieman eri tavoin. Saarikoski kuitenkin tiivistää näin. Holmström siis väittää, että liiallinen avoimuus tuottaa huonoa politiikkaa. Hän on asiasta niin varma, että on valmis kutsumaan sitä matemaattiseksi tosiasiaksi. Haastateltava myönteisesti suhtautuvat ilmeisesti siis olivat ymmärtäneet kaiken oikein, mutta kriitikot eivät. Kriitikot velvoitetaan tekemään lisäselvityksiä, mutta ekonomistikollegat osaavat kanavoida haastattelun hengen oikein.
Wow.
Wow. Nyt tässä vielä täytyy kertoa, että itse asiassa Markuksella oli vielä paljon enemmänkin sanottavaa ja hänellä oli itse asiassa vielä 10 minuuttia lisää sanottavaa ja se pidempi insertti on, linkki löytyy Spämmin kotisivulta, eli kuuntelusuositus, että kuunnelkaa, kun Markus pikkasen vielä erittelee ja täydentää tätä hänen
läpsii kommenttia. Mika Malirantaa molemmille poskille.
Joo, ja täytyy sanoa, että Markushan on siis mun erittäin hyvä pitkäaikainen ystävä ja mä oon aina arvostanut hänen älyään ja integriteettiä ja ennen kaikkea suorasanaisuutta ja sen takia mä itse asiassa pyysinkin tätä puheenvuoroa. Ja aina silloin, kun häneltä saa kritiikkiä, niin onhan se tietysti semmoinen itsetutkiskelun paikka. Ja nyt täytyy myöntää, että nyt kun se noin sitaattina kuulee ikään kuin korviinsa sen, mitä mä oon kirjoittanut Facebookiin, niin kyllä siinä nyt pikkaisen myötähäpeän tunne saattaa tulla.
Älä nyt, etä sä tehnyt mitään muuta kuin sanoit, että tämä on mainio ajatus.
Joo, mutta siinä oli pikkaisen attribuutteja, jotka oli ehkä niin kuin, vähän niin kuin liioittelevalta kuulostavia, mutta se oli vilpitön reaktio. Mä ylipäätänsä somessa olen sillä tavalla aika reaaliaikainen, että mä aika harvoin niin kuin mietin kovin pitkään. Mm. Tosiaan tykkäsin siitä paljon sitä jutusta. Ja se keskeinen syy, mikä mua siinä niin kuin erityisesti viehätti, oli se heti aloitus, kuinka siinä puhuttiin siitä, että kuinka taloustieteen työkalut on sillä tavalla hyviä, että niillä pystyy joskus paljastamaan sellaisia asioita, jotka eivät ole kovin intuitiivisia, jotka eivät ole ihan läpinäkyviä. Mm. Ja minusta se oli niin kuin tyylikästä ja aika havainnollisia esimerkkejä käytti tästä.
Se mikä mua tässä jotenkin nappasi tässä Jäntin puheenvuorossa oli se, että hän kuvasi siinä aika hyvin tällaisen perusheimoutumisen, joka nyt tällä kertaa näytti noudattelevan aika lailla ammattikuntarajoja, että ekonomistit asettuivat yhdelle puolelle ikään kuin puolustamaan omiaan ja toisella puolella yhteiskuntatieteilijät ryhmittyivät niin kuin falangiksi ja sitten onkin niin kuin uskon sota valmis. Mutta sanois Mika, mistä se johtuu, että näiden akateemisten uskonlahkojen riidat on aina kaikkein verisimpiä? Kun te olette saanut siellä yliopistossa jättiläismäisen määrän sivistystä ja tieteellistä tietoa, eikö sen pitäisi nostaa teidät kaiken tällaisen yläpuolelle? Sitten kun mä katson sitä tapaa, jolla te mätkitte toisianne siellä, niin totta, kyllä muakin vähän joskus hirvittää, vaikka olenkin Kotkan sataman kovanyrkkinen kasvatti.
Niin, se muu tulee vielä päälle, että mä oon ekonomisti. Ehkä sun ei kannata sitä ekonomista kysyä, että meillä on varmaan politiikan tutkijat ja sitten meillähän on tiedemiehiä, jotka tutkii tutkijoita, että ehkä niiltä saa sitten syvempää analyysiä tästä akateemisten ihmisten käyttäytymisestä väittelytilanteessa.
Mitäs me nyt voitaisiin, minkälaisia ohjeita me voitaisiin antaa tämän keskustelun laadun parantamiseksi, Twitter-keskustelun laadun parantamiseksi ekonomisteille ja muille ihmisille?
Nyt ainakin mä voisin yksi tulkinta tästä Twitter-episodista, eikä näitä on ollut muitakin, niin mun mielestä yksi tulkinta on se, että tämä ikään kuin osoittaa, että tämä avoimuus ei ainakaan näissä Twitter-keskusteluissa ole nyt tehnyt sitten autuaksi. Eli se ei ole, tämä Twitterille tunnusomainen avoimuus ei ole johtanut tämmöiseen konstruktiiviseen hedelmälliseen keskusteluun, vaan nimenomaan juuri dialogin puutteeseen, eli heimoutumiseen ja turhanaikaiseen jankkaamiseen.
Niin, että sitten kun sinä ja Miettinen ja miksei Markus Jäntti, kun te saatoitte puhua aikuisten ihmisten tavoin toinen toisillenne muiden katseilta suojassa, te saitte jonkunlaisen konsensukset, molemmat harjoittivat
niin se vähän. Se Heikki Pursia siellä Timon kanssa, niin, kolmestaan.
Niin, te saitte jonkunlaisen päännouseman ja aloitte harjoittaa lievää itsekritiikkiä ja sen jälkeen ette luopuneet alkuperäistä kannoistanne, mutta keskustelu kohosi niin kuin paremmalle tasolle.
No se kai se juuri on, että silloin kun ollaan suljetussa piirissä, niin silloin myöskin uskaltaa sanoa asioita, jotka voi mennä väärin ja sehän on tämmöisen niin kuin innovatiivisen keskustelun piiri ainakin mun havaintojen mukaan, että heitellään koepalloja, tehdään tyhmiäkin kysymyksiä, koska joskus tyhmin kysymyksiin saadaan kuitenkin tosi teräviä vastauksia.
Sähän oot, Mika, tunnetusti Twitter-narkkari. Sä oot siellä, siellä yötä päivää hakemassa seuraavaa, seuraavia kiksejä. Kannattaako siellä nyt olla, jos se aiheuttaa noin paljon harmitusta ja sitten joudutaan terapoimaan sitä kahden kesken? Ja
no hirveästi sieltä on kaikkea hyötyä. Mä oon siis tosi hyödyllisiä keskusteluja käynyt. Saanut usein tosi hyviä ideoita, hyviä linkkejä hyvään kirjallisuuteen. Siis parhaimmillaan Twitter-keskustelu on juuri semmoista kahvikeskustelua, jossa pöytä on todella iso, jossa on niin kuin paljon väkeä, tosi erilaisia ihmisiä, tosi teräviä huomioita tulee. Ja sitten se etu vielä, jos ajatellaan kahvilakeskustelua, että kahvilastahan on vaikea, jos se keskustelu nyt ei sitten itseään satu kiinnostamaan. Niin siinä välillä vähän niin kuin siihen pöydän nurkkaan tylsistymään. Mutta Twitteristä sä voit aina lähteä pois siitä pöydän ääreltä, jos se keskustelu ei sua itseään satu kiinnostamaan.
Joo.
Suosittelematte sullekin.
No, mutta me voitaisiin kai tässä nyt vielä lopuksi antaa jonkunlaisia yleisiä toimintaohjeita ihmisille, jotka käy tätä keskustelua. Ja sä oot jälleen lukenut Dani Rodrickia, joka on nyt, ei, se on nyt jo puolikas asema.
No ei, nyt puhutaan neljäsosasta korkeinta. Tosiaan tämä kyseinen Harvardin professori Dani Rodrick on kirjassaan Economics Rules – lausunut 10 käskyä sekä ekonomisteille että ei-ekonomisteille.
10 käskyä, että joo. Sitten ihmetellään, minkä takia ekonomisteja kutsutaan papistoksi. No, annas tulla, minkälaisia käskyjä sieltä löytyy?
Mä en näitä kaikkia 20 käskyä käy läpi, mutta mä otan tässä niin kuin muutamia poimintoja. Ensiksi otetaan käskyjä ei-ekonomisteille. Mm-hmm. Eli ensimmäinen näistä 10 käskystä on muistutus, että taloustiede on kokoelman malleja, ei ennalta määrättyjä johtopäätöksiä. Ekonomistit ovat siitä onnekkaita, että he voivat miettiä näitä asioita mallien kanssa.
No miten tämä nyt eroaa yhteiskuntatieteestä?
No esimerkiksi sillä tavalla, että ekonomistien mallit on kyllä usein aika
teillä on enemmän numeroita niissä malleissa.
Ei nimenomaan, kun malleissa ei olisi kauhean paljon numeroita, siellä on usein kreikkalaisia kirjaimia.
Ja niin, jotta se näyttäisi lopullisesti käsittämättömältä.
Kyllä se on vähän semmoista salakielen merkkiä, mutta se tarkoitus pitää ajatukset kasassa, että ne ajatukset rakennetut ovat sisäisesti johdonmukaisia. Se on se mallien yksi keskeinen idea.
Selvä. Otetaan toinen käsky.
Otetaan toinen käsky. Tämä en tiedä, mikä numerolla tämä oli, mutta näistä 10 käskystä toinen on, että, ja tämä on aika tärkeä. Älä kritisoi taloustieteilijöiden malleja niissä käytettyjen oletusten vuoksi. Olennaista on miettiä, muuttuisiko mallin antama tulos, jos oletus olisi realistisempi.
No mutta siis musta on niin kuin, mä nyt oikein ymmärrän tätä, musta on vähän niin kuin no-brainer. Tietenkin se muuttuu, että tästähän juuri on niin kuin kysymys. Mikä tässä nyt on, mitä meidän tästä ajatuksesta pitäisi oppia?
Tämä nimenomaan ideana on, että näistä malleista kannattaa yrittää tehdä niin yksinkertainen kuin mahdollista sen nimenomaisen kysymyksen niin kuin selvittämiseen. Että jos sulla on niin kuin ongelmana, että sun täytyisi autolla mennä jostain kaupungista toiseen, niin sä haluat semmoisen kartan, jossa vaan on keskitytty nimenomaan siihen maantiehen, että sä osaat ajaa sillä autolla toiseen karttaan. Sitten jos sä oot metsässä suunnistamassa, se sun kartta on ihan erilainen niin kuin näiden yksityiskohtien kanssa. Se ei ole sillä tavalla pelkistetty kuin maantiekartta. Mutta siis nimenomaan täytyy ajatella, että nämä on työkaluja nämä mallit ja ne pitää olla mahdollisimman pelkistettyjä siihen nimenomaiseen tarkoitukseen.
Okei, yksinkertaisuus on hyvä.
Se on äärimmäisen tärkeä ajattelussa.
Okei, otetaan sitten vielä käsky tai kaksi ekonomistille itselleen.
Joo, nämä on nyt sisäiset säännöt. Ja just liittyen esimerkiksi tähän kommenttiin, että meidän täytyy tietysti harrastaa tätä itse tutkiskelua ja vähän miettiä, että onko meidän omassa käyttäytymisessä vielä niin kuin kehittämisen varaa. Ja tämä ensimmäinen ekonomistille suunnattu käsky on sukua sille ensimmäiselle käskylle, joka toistettiin tuolla ei-ekonomistille, mutta tämä on niin tärkeä muistutus, että on paikallaan toistaa. Taloustiede on kokoelman malleja, erilaisia työkaluja erilaisiin ongelmiin. Ja tämmöistä monimuotoisuutta on syytä vaalia.
No mitäs tässä nyt tarkoittaa monimuotoisuus? Tämähän on just se, mä kuulen yliopistolla koko ajan, että monimuotoisuutta on tärkeää vaalia. Ja sitten kun mä menen politiikan tutkimuksen laitokselle tai jonnekin, mitä näitä on, sosiologian laitoksia, ja mä kysyn, että kuinka monta aitoa oikeistolaista teillä on täällä laitoksella? Monimuotoisuuden nimissä olette varmaan huolehtineet, että teillä on täällä talousliberaaleja ja jopa republikaaneja.
Miten ne on vastannut?
Sen jälkeen ne on sitä mieltä, että tämä on huono kysymys.
Mä luulen, että Danny Roderick tarkoitti tässä monimuotoisuutta sillä tavalla, että käytetään erilaisia vaihtoehtoisia työkaluja tietyn ongelman tarkasteluun, että kyllähän se monissa tilanteissa ikään kuin voi olla entistä luottavampi siihen ratkaisuun, jos erilaiset lähestymistavat tuottavat samanlaisen tuloksen.
Mutta kun Twitterissä Pertti Haaparanta potkaisee sua polveen, niin ajatteletko sä ensimmäisenä monimuotoisuutta?
Mä ajattelen sitä, että hänellä on äärimmäisen tärkeä rooli ollut suomalaisessa ekonomistikeskustelussa, koska hän tuo niitä kantoja ja niitä näkökohtia, esimerkiksi vapaakauppaan liittyvää keskusteluun, jotka jäisivät liian vähälle huomiolle, jos Pertti Haaparanta ei olisi niistä sanonut.
No otetaan vielä yksi ja siinä puhutaan nöyryydestä.
Joo, tämä on kova käsky, koska tämä on tämä nöyryyden vaatimus käsky. Se kulkee numerolla 7 tässä meidän kanonissa. Älä luule, että ekonomistien välinen konsensus on tae siitä, miten maailma todella toimii.
Niin, no tämä on tietysti ihan oikein miellyttävän itsekriittinen ja tervejärkinen ajatus, että miljoona kärpästä ei ole aina oikeassa ja niin edelleen. Kun maailma aikanaan pidettiin litteänä, niin siitäkin vallitsi kohtuullisen suuri tieteellinen konsensus, että tämän kanssa kannattaa aina olla niin kuin tarkkana. Mutta millä me saataisiin ekonomistit itsensä uskomaan tätä, koska kyllä te aika usein vetoatte siihen, että kaikki ekonomistit ovat tästä asiasta samaa mieltä, tarkoittaa sitä, että tämän täytyy olla totta.
Joo, tässä on ehkä syytä olla tarkkana. Mun mielestä se on ihan tärkeä reilu huomio todeta silloin, kun ekonomistit ovat jostain asiasta samaa mieltä, koska mun mielestä valistunut maallikko voi silloin päätellä, että tässä asiassa ollaan todennäköisemmin näin. Siis se, että me huomataan, että ekonomistit ovat samaa mieltä jostain samasta kysymystä, ei tietenkään takaa sitä, että se on se oikea vastaus, mutta se on todennäköisesti oikea vastaus. Tai todennäköisemmin kuin tietysti sellaisessa kysymyksessä, jossa on niin kuin suuri erimielisyys ekonomistien välillä.
Okei. Musta tämän tarinan suuri opetus liittyy siihen, että silloinkin kun ollaan samaa mieltä, niin on mahdollista, että siinä samanmielisyydessä on erilaisia asteita. Ihmiset ovat eri tavalla vakuuttuneita siitä asiasta, josta he ovat samaa mieltä. Ja tämä on nyt ehkä se suuri opetus, joka me voidaan tässä keskustelussa antaa spämmin kontribuutiona yhteiskunnalliselle keskustelulle, eikö totta?
Tämä liittyy 8. käskyyn. 8. käsky on nimittäin ihan hyvin tärkeä. Nimittäin on ihan ok sanoa, ettei tiedä, kun kysytään esimerkiksi taloudesta tai politiikasta. Että on toinen ääripää se, että ollaan kaikki samaa mieltä ja kaikki sanoo, mutta sitten myöskin ekonomistien pitäisi osata
Mutta kun Helsingin Sanomat soittaa sulle ja kysyy, niin kyllä sä aika harvoin sanot, että en mä tiedä.
Olen sanonut monta kertaa.
Oletko?
Joo. Ja itse asiassa se liittyy siihen, että se ei ole kuulunut mun tutkimusalaan. Se on yksi vastaus, jolloin mä ohjaan jollekin, jonka tutkimusalaan se kuuluu. Välillä itse asiassa on ollut vähän semmoinen olo, että mä oon jonkunmoinen ekonomistien puhelinvaihde.
Ihan mahtavaa nimittäin. Mua on vaivannut tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa aika paljon tämä niin sanottu haloilmiö, että kun joku ihminen on jossain asiassa hyvä, niin kuvitellaan automaattisesti, että se on kaikissa asioissa hyvä. Ja ihmisillä on itsellään suuri kiusaus alkaa horisemaan niitä näitä asioista, joista he eivät tosiasiassa tiedä mitään. He saattavat olla esimerkiksi kosmisten liikkeiden ja planeettojen ja maailman synnyn asiantuntijoita, okay. Mutta se ei tee heistä pätevää taloustieteilijää, eikö totta. Näyttelijät tekee tätä koko erilaisilta taiteilijoilta, kysytään heidän käsitystään niin kuin sosiaalipolitiikan perusteista ja lopputulos on aina aika kauheata. He voisivat usein sanoa, että en muuten tiedä.
Ja tämä näkökohta on sisäänleivottu meidän ekonomistikoneeseen.
Ekonomistikone.fi.
Siellä taloustieteilijöiltä kysytään kantaa erilaisiin asioihin ja ekonomistit vastaa. Ja siellä on nyt yksi tärkeä kohta. Siinä kysytään kahta asiaa. Siinä kysytään, että mikä on teidän kyseisen tutkijan kanta tähän, mutta sitten siinä myöskin on tämmöinen kohta, jossa voi ilmaista se oma varmuuden aste. Että kuinka varma sun kanta on, niin kun se, ottaen huomioon, että sä et ehkä ole kaikkia tutkimuksia.
70%:lla varmuudella sanoisin, että Maliranta horisee.
Niin, toi on ihan järkevä lause.
Okei, jos me nyt yritetään tästä muodostaa jonkunlainen twiittauskelpoinen fiksi poliittisesta keskustelusta, tällainen maailman parannusohje, niin voisiko se kuulua esimerkiksi näin? Luottamus syntyy terveestä epävarmuuden mahdollisuudesta. Aina kun lausut jostain asiasta käsityksesi, vaikkapa asteikolla 1-10, kerro samalla, miten varma asiasta olet samalla asteikolla.
Se on hyvä fiksi. Mä en ole ihan varma, mahtuuko noin merkit twiittiin, mutta ainakin se voi kiertää sillä tavalla, että tuosta voi ottaa valokuva ja se voi Twitterissä esittää tuon. Mutta
me poistetaan vokaalit sieltä välistä se maailma.
Matin ja Mikan taiden nurkka.
Elokuun 23. päivä Helsingissä järjestettiin Taiteiden yö. Tunnet varmaan tapahtuman. Se on suurikokoinen festivaali, jossa valtava joukko tiedonjanoisia ihmisiä parveilee Helsingin kaduilla etsimässä paikkaa, jossa voisi kuunnella, miten keskeislyyrikko analysoi seuraavaa runokokoelmaansa. Tämä on tietysti tavattoman hienoa, että ihmiset kulkee niin kuin taiteen, kirjallisuuden ja performanssien perässä pitkin kaupunkia, mutta onhan tämä nyt hiukan mun mielestä epätasa-arvoista, että vain taiteilijoille järjestetään tällainen kansan karnevaali. Ja sitä paitsi, mitä taiteilijat nyt kuvittelee olevansa ihmiskunnan todellisten timanttien ekonomistien rinnalla?
Aivan. Ja tässä tuleekin tämä spämmin virallinen vaatimus. On järjestettävä ekonomistien yö. Kansantaloustieteilijät järjestää kerran vuodessa tämmöisen kansantaloustieteen päivät ja ne on kaksipäiväiset ja kahden päivän välillähän on yö. Ja mäkin olen ollut muutaman kerran näillä kansantaloustieteen päivillä ja siellä olen nähnyt ekonomistia yössä.
Ajatelkaas, miten mahtava tällainen festivaali olisi, että koko kaupunki olisi täynnä erilaisia tuottavuuspaneeleita. Siis ihmiset saisi niin kuin kerrankin kyllikseen puhetta tuottavuustekijöistä ja derivointia ja imputointia eri puolilla kaupunkia.
Tosi kovaa kamaa. Mä oon jo flowssa.
Kas tuolla on Niku Määttänen esiintymässä ja Roope Uusitalo ja heitä vastassa Olli Kärkkäinen ja tuolla Juhana Vartiainen aktivoi työtöntä ja tuolla on menossa vapaa-ottelu, jossa Pertti Haaparanta on juuri painanut Mika Malirannan tatamiin.
Joo, ja sitten siellä olisi joku mallinäytös.
Mä voin tietysti niin kuin kuvitella, että ekonomistien kiivauden tuntien tämä saattaisi olla haastava konsepti poliisille ja ensihoitajille, mutta siitä huolimatta se on jättiläisidea ja kun tämä aikanaan toteutetaan, muistakaa, missä kuulitte sen ensimmäisen kerran.
Te kuulitte sen spämmissä vuonna 2018.
Hyvät kuulijat, tämä oli syksyn ensimmäinen spam, avointa puhetta suljetuista järjestelmistä. Kiitos, että olitte.
Hei Matti, voisinko mä lähettää terveisiä?
Et missään tapauksessa.
No, mä lähetän silti. Mä lähetän terveisiä Suomen kaikille jälkikeinsiläisille. Mä lupaan jatkossa olla aikaisempaa kärsivällisempi ja kuuntelevaisempi.
Toi sun vaatimattomuus ja katuvaisuus, siinä on jotain syvästi epäilyttävää. Hyvät ihmiset, me palaamme asiaan 3 viikon kuluttua ja silloin meillä on todella jännittävä aihe. Me puhutaan internetterin lonkerohirviöistä tyyppiä Amazon ja Google.
Pelottava Joule.
Siihen saakka hasta la vista. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.